lui Miguel de Cervantes a fost plină de nedreptăți și dezamăgiri. L-au întâmpinat atât amărăciune și atâtea deziluzii, încât ar fi putut să scrie multe cărți triste. Fapt extraordinar este că Cervantes ne-a lăsat în schimb zâmbetul, care alină totul la oaltă cu adânca lui înțelegere a ființii umane. Maria Teresa León.
Mărturii, evocări, amintiri. Miguel de Cervantes. Prezintă profesorul universitar Ovidiu Drimba.
Dacă în fața celorlalți titani ai renașterii încerci un sentiment de nesfârșită admirație, în fața lui Cervantes ești pătruns în primul rând de o caldă afecțiune. Pentru că simți că omul acesta a fost înzestrat poate ca nimeni altul dintre scriitorii vremii, cu cea mai largă și mai generoasă capacitate de înțelegere umană. De înțelegere atât a elanurilor celor mai nobile ale omului, cât și a limitelor sale firește. Miguel de Cervantes Saavedra descendea dintr-o veche familie de nobili, de idalgi. Dar scriitorul nu s-a mândrit niciodată cu originea sa nobilă. Ținta întregii vieți a lui Cervantes a fost câștigarea acestei virtuți. Căci, după cum spunea el, fiecare om este odrasla faptelor sale. S-ar putea spune că, dintr-un început, Cervantes s-a format prin propria strădanie. Căci tatăl său, un idalgo scăpătat, n-a putut să-i dea acestui copil al său, născut în 1547, o educație aleasă. Tânărul a studiat puțin la universitatea din Sevilla și la cea din orașul său natal, Alcalá de Henares. Dar fără să ajungă să-și facă o cultură sistematică de erudit. În schimb, a ținut să-și formeze personalitatea la școala aspră, dar vie, a vieții. Natura și realitatea din jur, frământările ei proprii și adânca înțelepciune a poporului i-au fost mari dascăli. Deși este sigur că și cartea l-a pasionat pe Cervantes toată viața. Apoi, de timpuriu, l-a pasionat și teatru. A început să scrie comedii și până spre bătrânețe va rămâne convins că adevărata sa vocație este teatrul. Cu toate că în curând va recunoaște că este cu totul eclipsat de geniul unui Lope de Vega. Apoi, încă din fragedă tinerețe, începe să scrie poezii și va scrie până la sfârșitul vieții, deși nu era dăruit de muze cu harul poeziei. Dar ceea ce îl interesează mai mult acum, la 21 de ani, este să călătorească, să vadă lumea. Și când îi se prezintă ocazia, intră în serviciul unui cardinal italian care îi dădea putința să cunoască Italia, acest imens muzeu și erudită academie a întregii Europe a timpului. 2 ani a profitat din plin de contactul cu strălucitul mediu literar italian. Dar firea lui activă nu îi îngăduia să rămână prea mult într-o asemenea situație. Și cum el nu era făcut să rămână un simplu curtean în slujba unui cardinal, fiindcă era o fire dinamică, îndrăgostită de libertate, un om cu simțul demnității și dorind să trăiască din plin viața, iată-l la 23 de ani înrolându-se în armată, ca simplu soldat. Descoperirea Americii și a noilor drumuri peste mări și oceane, cantitățile imense de aur pe care îi le vărsa Spaniei noul continent, gigantica și rapida expansiune colonială, toate acestea făceau din Spania stăpâna lumii. E adevărat că în interior țara era scufundată într-o profundă mizerie materială și morală, pe care o zugrăvesc atât de viu romanele picărești. Dar în exterior, Spania era cea mai mare putere. Conchistadorii săi devastau cele două Americi, iar soldatul spaniol îngenunchease Flandra și dicta în Italia. În timp ce ambițiosul rege spaniol, Filip al II-lea, nu era mulțumit cu atât, ci voia să invadeze Anglia, să fondeze un imens imperiu catolic și să întemeieze o monarhie universală. Așadar, în epoca aceea, a fi ostaș spaniol însemna ați fi deschise drumurile spre cele mai înalte situații, dar nu ambiția parvenirii îl mână pe Cervantes să îmbrățișeze cariera armelor, ci setea de acțiune, caracteristică marilor oameni ai renașterii. Dorința de a cunoaște și de a trăi viața intens și, în sfârșit, conștiința că faptele de arme glorioase trebuie puse în slujba omenirii. Căci, după cum spune Cervantes, meșteșugul armelor trebuie să aibă drept țel nu de a purta războaie de cucerire, ci de a statornici pacea, adică cel mai mare bine pe care și-l pot dori oamenii în viața asta. În expansiunea lor spre apus, turcii ocupaseră insula Corfu, posesiune a Republicii Venețiene, care, amenințată, încheie o alianță cu Papa și cu Filip al II-lea. Puternica flotă, comandată de vestitul Don Juan de Austria, întâlnește și zdrobește flota turcească în golful de la Lepanto. În ziua bătăliei, soldatul Cervantes, deși era bolnav de friguri, cere insistent să-i se îngăduie să ia parte și el la luptă. Purtarea sa vitejească, elogiată de însuși comandantul său suprem, l-a costat însă scump. Două răni în piept și amputarea brațului stâng. În capitolul al 26-lea din prima parte a romanului Don Quixote trăiesc amintirile acelei mari lupte navale. Cu câtă mândrie vorbea Cervantes despre faptele sale vitejești la 68 de ani, când îi răspundea unui dușman care își bătuse joc de bătrânețea și de infirmitatea lui.
Ceea ce m-a durut însă este că îmi zice bătrân și ciung, ca și cum ar fi stat în puterea mea să opresc mersul vremii să nu treacă peste mine, sau ca și cum ciungia mi s-ar fi tras dintr-o cârciumă, iar nu din cel mai slăvit prilej pe care l-au avut veacurile trecute, prezente și socotescă și cele viitoare. Dacă rănile mele nu au nicio strălucire în ochii celui ce le privește, sunt cel puțin prețuite de către cei ce știu unde le-am căpătat. Căci ostașului îi șade mai bine să cadă mort în luptă decât să scape teafăr prin fugă. Și fiindu-mi atât de înrădăcinat în minte această credință, mărturisesc că dacă azi, printr-o minune, ar fi să mă aflu întreg la trup, mai degrabă aș dori să fi fost părtaș la acea faptă măreață decât fără nicio rană și să nu mă fi găsit acolo. Căci rănile de pe chipul și de pe trupul ostașului sunt stele ce călăuzesc pe ceilalți spre cerul cinstirii și spre dorința de a fi lăudat pe drept.
Dar și așa ciung, Cervantes continuă să rămână ostaș, luând parte și la alte bătălii, în care s-a purtat cu aceeași vitejie. După 5 ani de chinuită viață militară, desamăgit, rămas tot simplu soldat, fără perspective de avansare, obosit, tânjind după libertate și după răgazul de a se putea ocupa de literatură, se îmbarcă pentru Spania, înarmat cu niște scrisori de recomandare din partea lui Don Juan de Austria. Pe drum însă, pirații musulmani, de pe coasta nordică a Africii, capturează corabia. Găsesc asupra lui Cervantes scrisorile de recomandare și îl iau drept un personaj important, pentru care ar putea lua un bun preț de răscumpărare. Și Cervantes este dus în captivitate, unde e ținut timp de 5 ani. Perioada aceasta dramatică din viața lui a evocat-o în Povestea robului, inserată în romanul Don Quixote, apoi în novela sa Amantul darnic, precum și într-o piesă. Aici, în condițiile infernale ale captivității, Cervantes încearcă în repetate rânduri să evadeze, împreună cu astovarăși de suferință. Și de câte ori sunt prinși, de atâtea ori Cervantes ține să ia asupra sa toată vina acestor încercări de a scăpa din robie, ceea ce, bineînțeles, îi atrage pedepse și condiții de robie și mai îngrozitoare. Caută chiar să organizeze o răscoală a celor 25.000 de prizonieri aflați acolo. Toate încercările însă eșuiază și Cervantes e îmbarcat pe o galeră care urma să îl transporte la Constantinopol. Dar cu numai câteva ceasuri înainte de ridicarea ancorei, sosește suma de răscumpărare, trimisă de familie și de prieteni, și în curând, ostașul Cervantes dezrobit, ajunge în patrie, aducând, odată cu gloria vitejiilor sale militare și faima admirabilei sale comportări din timpul captivității. Se consacră exclusiv literaturii, ocupație pe care, de altfel, nu o neglijase total nici în timpul anilor de captivitate, unde scrisese poezii și câteva comedii care s-au pierdut. Acum scrie prima sa operă de oarecare importanță, romanul pastoral Galatea, un gen foarte la mod în timpul Renașterii, în care personajele sunt ciobani care trăiesc o viață nespus de frumoasă și care toată ziua nu fac altceva decât să vorbească despre iubire. Un gen convențional și total fals, pentru care Cervantes n-avea nicio vocație. În schimb, era ferm convins că adevărata sa vocație era teatrul, pe care l-a cultivat stăruitor. Scrie o mulțime de interludii, din care ni s-au păstrat 12. Farse scurte într-un act, redând cu un umor savuros momente din realitatea cotidiană. Scrie și vreo 30 de piese, dintre care ne-au rămas numai 4. Între acestea este drama istorică Numancia, mult apreciată de Goethe și de Shelley, dar care azi nu se mai citește, precum și o interesantă comedie realistă de moravuri, Pedro de Urdemalas. Nici romanul pastoral Galatea, nici teatrul, nici versurile nu i-au adus nici renume, nici protecție și nici bani. Era profund desamăgit. După ce, la vârsta de 30 de ani, suferise desiluzia vieții militare, acum, la vârsta de 40 de ani, trebuia să încerce și amarnica desamăgire a vieții literare.
În zilele noastre, omul poate să-și aleagă fie meseria de cărturar, fie pe cea de ostaș. Scopul și ținta literelor, și nu vorbesc acum de cele divine, ce au menirea să poarte și să îndrume sufletul la cer, căci unui scop atât de fără scop nu i se poate asemui niciunul. Vorbesc de literele omenești, a căror menire i se dea fiecăruia ce al său și să tălmăcească și să facă să se păzească bunele legi. Eu mi-am ales drumul ostașului, al ostașului care apără liniștea femeilor și a copiilor. Și am învățat să spun, când intru undeva, pace în această casă. Cel care alege meșteșugul literelor, al învățăturii, îndură sărăcia în fel de fel de chipuri, atât în foame, în frig, în goliciune, cât și în toate la oaltă. Bietul cărturar, după multă trudă și învățătură, ajunge să se adăpostească ca preceptor în vreunul din castelele nobililor și foarte puțin răzbat până la cunoașterea deplină a științelor ori a artelor. Mult mai grea este viața soldatului, a războinicului, când e rănit în luptă, e lăsat să moară în șanț ca un câine. Răsplata lui e mică, judecând după jertfa pe care o face. Și totuși, amândouă îndeletnicirile sunt trebuincioase. Învățatul are nevoie să fie apărat de soldat, iar soldatul, la rândul său, are nevoie de ascuțimea minții învățatului. Binecuvântate veacurile care n-au cunoscut furia groaznică a celor blestemate unelte ale morții, care sunt tunurile și pe al căror nescocitor aș vrea să-l știu osândit în pântecele iadului, unde să-și primească răsplata pentru drăcească născocire. Când mă gândesc la toate astea, îmi pare rău că am devenit cavaler rătăcitor.
În curând însă îl vor încerca și alte amărăciuni. Devine mai întâi achizitor pentru aprovizionarea invincibilei armate. Dar peste câteva luni, invincibila armată piere în valuri. Cere un post de contabil în America, refugiul și adăpostul tuturor desnădăjduiților din Spania, cum scria el. Dar nu capătă decât un mizerabil post de perceptor în țara sa, unde bietul contribuabil era complet secătuit de sărăcie. După care mai face și câteva luni de închisoare pentru niște fraude săvârșite de către un ajutor al său. Peste câțiva ani, mutându-se la Valladolid, aduce cu el și manuscrisul primei părți a marelui său roman, Don Quixote, pe care îl concepuse în timpul celor câteva luni de închisoare. Dacă a putut scrie el o asemenea carte, plină de un umor luminos într-o împrejurare atât de dramatică, înseamnă că, într-adevăr, autorul ei a fost cel mai sănătos și mai echilibrat geniu al Renașterii, cum spunea un critic spaniol.
Se știe că romanul lui Cervantes, Iscusitul Hidalgo Don Quixote de la Mancha, este din întreaga literatură universală opera care a cunoscut cea mai largă răspândire, că nicio operă literară nu s-a bucurat de atenția atâtor cercetători și că totuși nicio capodoperă nu continuă încă să fie atât de greșit înțeleasă de către mulți cititori ca Don Quixote. Ați putea să ne spuneți de ce cartea este socotită în rândul celor mai de seamă capodopere literare ale lumii?
Cartea aceasta cuprinde o mare bogăție de idei, de atitudini și de aspirații ale unei întregi epoci. Apoi, sub haina de umor copiosă a povestirii aventurilor Cavalerului Rătăcitor, se ascunde o amplă și foarte vie oglindă critică a stărilor de lucru din Spania acelei vremi. De asemenea, întâlnim și o galerie de peste 600 de personaje, luate din toate straturile sociale ale Spaniei epocii. Și, mai presus de toate, ea aduce figura nemuritoare a eroului principal, a lui Don Quixote, care este un personaj mult mai complex și mai profund decât pare la o lectură superficială.
Am închis în aceste file o nesfârșită tălăsuire de speranțe și dezamăgiri pe care le-am trăit. Eroul meu nu e un tânăr, un heruvim fermecător ca cei ce sunt zugrăviți în cărțile despre cavaleri. El nu are straie strălucitoare și nici arme puternice și nu răpune uriași și vrăjitori. Eroul meu e un bătrân cum se cade și scofâlcit, puțin smintit de toate fantasmagoriile trecutului. N-ar fi oare admirabil să-l las să pornească așa, în credința că mai există încă acea epocă de cavalerism, că el cu vitejia lui va învinge toată vitregia vremurilor în care trăim?
Don Quixote apare ca o ființă hazlie, ridicolă, întâmpinând la fiecare pas pățanii care îi aduc suferințe și batjocuri. De ce? Pentru că, zăpăcit de lectura romanelor cavalerești de aventuri, el voia să reînvie cavalerismul rătăcitor, deci un trecut mort pentru totdeauna.
Norocul ne clăuzește pașii mai bine decât ne așteptam. Privește, Sancho, în fața noastră stau o mulțime de uriași care ne amenință. Pregătește-te de luptă. Jur că nici unul nu va scăpa cu viață.
Care e uriaș înălțimea voastră? De unde până unde? Că eu nu văd niciunul, oricât mi-aș holba ochii.
Acolo, pe coline. Cum nu vezi? Vom face un mare bine omenirii, ștergând de pe fața pământului neamul acestor monștri.
Lua seama, seniore. Ce vedeți acolo pe coline nu suriași. Sunt numai niște mori de vânt.
Cum, Sancho? Nu le vezi oare brațele lungi de aproape două leghe?
Nu e niciun braț, stăpâne. Sunt aripile morilor. Le mișcă vântul.
Ei, se vede cât ești de nepriceput. Sunt uriași, îți spun. Dar văd eu ce-i. Ți-e frică.
Frică? Mie? De niște mori înălțimea voastră.
Hai, dă-te la o parte sau fugi și te ascunde. Mă voi lupta eu singur cu uriașii, pe viață și pe moarte. Nu fugiți! Josnice făpturi! Un singur cavaler vă atacă! Fripoșilor!
Un vă duceți înălțimea voastră! Sunt mor de vânt! Aveți vedere? Ferește, ce o fi venit?
Scumpă dulcinee! Tu mă vei ocroti cu dragostea ta în fața acestei mari primejdii! Ție îți închin piruința mea! În gardă, tu întâi vrăjmaș! La luptă!
Veniți în alțimea voastră! Păzeacă, vă izbește arima! Să riscă la omoară! Pamole. Nu v-am spus eu? Na! De măgăriș! Vai, înălțimea voastră! Dar strașnic v-a trântit! Nu v-am spus să luați seama. Nu v-am spus că să mor, nu uriaș. Hai.
Ușurel, așa. Hai, sus. Așa. V-ați rupt vreun nos, stăpâne?
Sancho, câtă infamie. Aici numai mâna lui Merlin, blestematul.
Care Merlin? De unde l-ați mai scos și pe asta?
Merlin, vrăjitorul, fiul diavolului. Da, el i-a schimbat pe uriaș în mor de vânt ca să-mi răpească faima. De-ai fi învins. Atât de înverșunată e vrăjmășia împotrivă-mi.
Fi cum spune înălțimea voastră. Dar de văzut putea să vază oricine că-s mor de vânt, nu uriaș. Vă puteți ține pe picioare? Că eu m-aș duce să o aduc pe Rozinanta ca să puteți încăleca. S-a speriat și ea, săraca. Noroc a scăpat numai cu atâta.
Iată de pildă cât iese de ridicol Don Quixote când pe țăranca din Toboso, pe care el o botezase Dulcinea, el o vede ca în romanele cavalerești.
Prietene Sancho, acum, după ce am primit ordinul cavaleriei, mergem la castelul din Toboso, al neasemuitei Dulcinea. Acolo vom primi binecuvântarea ei. Nimic în lume nu întărește mai mult avântul cavalerului decât îndemnul și urarea de bine a iubitei sale.
Seniore, eu cunosc Toboso. Nu există acolo niciun castel și nici o castelană.
Cum?
E un biațat acolo.
Ei, și eu îți spun că la Toboso se află în castelul ei doamna Dulcinea. N-am văzut-o niciodată, dar îi cunosc frumusețea pentru că o am în suflet. Tu cunoști locurile? Așa că ai să te duci la castel.
Pe Sfântul Soare, la care castel să mă duc dacă nu există niciun?
Tăcere, scutiere! Ai să te duci și ai să cauți castelul. Eu voi rămâne prin apropiere până se luminează bine de ziua. Vei spune doamnei Dulcinea cine ești și îi vei cere încuvințarea să îngenunchezi la picioarele ei. Pleacă! Și să nu te întorci fără răspuns?
Prea bine, stăpâne. Plec și mă întorc cu răspunsul. Bravo. Te văd acum cu sumetrii, Sancho, pe unde scoți cămașa. Pleci în căutarea unei prințese pe care n-a văzut-o nimeni niciodată. Am văzut eu că stăpânul meu nu e în toate mințile. Dar eu sunt mai scrântit ca el de vreme ce-l urmez pretutindeni. Numai că seniorul Don Quixote, fiindcă am într-o ureche și socotind albul negru, morile de vânt uriași, iar turmele de oi oști înarmate, nu va fi greu să găsesc o țărancă să o fac să vină încoace și să-l convinc că-i doamna lui.
Ei, ia uite ce noroc. Zăresc pe drum trei țărânci venind încoace. Bravo, s-a făcut. Mă duc fuga să-l vestesc că-i sosește iubita.
Stăpâne! Bucurie mare! Prințesa vine în întâmpinarea voastră întovărășită de două domnișoare de onoare.
Cum?
Ah, ce mândră arătare să le vedeți! Sunt acoperite de sus și până jos, numai cu aur și cu diamante.
Nu cumva te înșeli, Sancho, dragul meu. Ea cu adevărat nu-mi vine a crede.
E, dacă vă spun, să ieșim în drum și veți vedea că n-am spus decât adevăr.
Priviți, se îndreaptă spre noi.
Ei, eu nu văd decât trei țărânci călare pe trei măgărițe. Unde-i doamna Dulcinea?
Ea, paia, ca să știți că se vâră iar dracul ăla din merele în treburile noastre.
Frecați-vă, veni la ochi. Priviți cât de frumoasă e doamna Dulcinea. Ce păr ca aurul, ce față ca laptele, ce ochi albastre. Cât e de mândră!
Mă duc să o vestesc că sunteți aici. Veniți să îngenuncheați la picioarele ei.
Îți repet, Sancho, că nu văd altceva decât trei țărâni și trei măgărițe. După cum e adevărat că mă numesc Don Quixote și tu Sancho Panza.
Opriți! Regina, prințesă și ducesa frumuseții. Binevoiți să vă arunca privirile asupra robului vostru, cavalerul de acolo, care a îngenunchiat încremenit, orbit de frumusețea voastră.
Eu sunt Sancho Panza, scutierul vestitului cavaler rătăcitor, Don Quixote de la Mancha. Stăpânul meu dorește...
Ia ascultă! Ce-i asta? Nu ești în toate mințile?
Și totuși...
Stă-te la o parte și vezi-ți de drum.
Și totuși este Dulcinea, inima mea o recunoaște. Vai mie, Sancho, În ura lui nemărginită, Merlin mi-a înstrăinat din nou vederea, ca să nu pot privi frumusețea neasemuitei mele, Doamne. O, prințesă pretutindeni lăudată, aibă milă de cavalerul îngenunchiat în fața sublimei tale înfățișări. Te văd, o adorată Dulcinee, preschimbată într-o țărancă lipsită de farmec. Fii bună și cată spre mine cu blândețe și dragoste, căci inima mea va bate veșnic numai pentru tine.
Dar bine vă mai pricepe să râdeți de oameni. Dați-vă la o parte și cărați-vă până nu pun mâna pe băț. Vă mănâncă spinarea după câte văd. Să vă fie rușine. Vă bate joc de lume în loc să vă vedeți de treabă. Hei, murțoagă!
Sancho, de ce mă urăște Merlin cu atâta înverșunare? Ai văzut ce-a făcut din frumusețea Dulcineei? O biată țărancă, slută, cârnă, buhăită și ciupită de vărsat. Bancă mirosea și a usturoi. Tu n-ai simțit, Sancho?
Ticălos, nemernicu, vedea-l-aș înfrigare perpelindu-se de așa pe jurate. Așa asta numai pentru că sunteți atât de viteaz și de mărinimos.
Da.
Da, de asta vă urăște.
Da, Sancho, Merlin se răzbună numai pe cavalerii cu faimă. Dar acum m-am hotărât. Plec în căutarea lui. Îl voi găsi și voi cere socoteală de toate relele și neajunsurile pe care mi le face. Iar până atunci îmi voi lua numele de cavaler al tristei figuri.
Spuneam că Don Quixote este o ființă hazlie, ridicolă, pe de o parte. Pe de altă parte însă, el este o ființă plină de umanitate, un suflet nobil, al cărui țel în viață este, după cum singur mărturisește, să aducă dreptatea pe pământ, să vină în ajutorul celor năpăstuiți.
Ce-i asta? Cineva strigă după ajutor! Ajută-mă să încalec!
Hai sus înălțimea voastră!
Mă duc să văd ce s-a întâmplat!
Condemnatul să mănânce, dar trebuie să plec acolo!
Mai n-a dobit ocule și cască bine odată, dar ai înțeles?
N-am să mai fac, stăpâne! Nu mai da! Jur că n-am să mai fac! N-am să mai fac, voi fi cu ochii-n patru!
Ascultă, omule! De ce bați un copil fără apărare? Nu mai lași fac așa ceva! Îți poruncesc să-i dai drumul imediat!
Nobile cavaler, băiatul e sluga mea și îl bat că în fiecare zi îmi pierde câte o aie din turmă.
Minte, nobile cavaler! Mi-e dator simbria pe 9 luni de zile de când drobesc la el!
Ce?
Când îndrăznesc să-mi cer banii, se înfurie și îmi face spinarea numai vânătăi. Iar oile îi le vinde nevastă sau pe furiș.
Răspunde, omule! Recunoști ce spune băiatul?
Nu recunosc nimic și v-aș pofti să vă vedeți de drum și să nu vă amestecați unde nu vă fierbe oala.
Nemernicule! Așa se vorbește cu un nobil cavaler!
Dă drumul imediat băiatului! Cunosc eu oamenii de soiul tău! Sunteți în stare să-și ucideți pentru bani! Desleagă-l și dă-i drumul, că pe viul Dumnezeu te străpun cu lancia și să-i scripi!
Imediat, înălțimea voastră, imediat! Nu vă mâniați așa tare! Iac, l-am dezlegat!
Cât ai de primit, băiete?
Simbria pe 9 luni, înălțimea voastră, câte 7 reali pe lună! Asta face 63 de reali!
Încetişor, băiatule, nu-i chiar atât! Ea mai scade o pereche de opinci, două cămăși și trei lăsări de sânge la bărbier când ai fost bolnav. Astea le-ai uitat?
Auzi, nerușinare! Încălțămintea și cămășile le voi trece pe seama loviturilor ce i le-ai dat fără nicio pricină. El și-a rupt hainele în slujba ta. În schimb, tu i-ai sfâșiat pielea de pe spate. Iar sângele pe care zici că i-l-a scos bărbierul când a fost bolnav, îl ai mai scos tu încă o dată acum, fiind pe deplin sănătos. Așa că poruncesc să-i plătești ce-i se cuvine.
Așa, foarte bine.
Să-mi dea banii chiar acum, înălțimea voastră. Altfel nu-i mai văd nici la sfânt așteaptă. În sat e poreclit Juan Burtosul cel zgârcit. Totdeauna face așa. Se bucură la munca și sudoarea altora. Să-mi dea banii!
Ți-i dau, băiețaș, ți-i dau, dacă a poruncit înălțimea sa. Mergem acasă, înălțimea voastră, și plătesc eu.
Da?
N-aveți grijă, tot ce-i se cuvine, dacă n-o fi mulțumit.
Ei, ai auzit, copilul meu? Du-te și-ți ia plata. Sunt bucuros că te-am scăpat și ți-am făcut un bine.
Mulțumește-i înălțimii sale, altfel nu mai pupai tu banii.
Vă mulțumesc, înălțimea voastră. N-am să uit niciodată binele ăsta. Numai de nu și-o întoarce vorba până acasă.
Ce? N-o să îndrăznească. Așa, jupâne, plătește-i copilului și cugete la cele întâmplate. Și spune tuturor că Don Quixote de la Mancia va pedepsi oriunde-i va întâlni pe toți cei care-i chinuiesc și asupresc pe sărman.
În aceste nobile trăsături de caracter, Cervantes parcă și-a exprimat propriile sale idealuri umaniste. Apoi, Don Quixote, în momentele când scapă de sub obsesia cărților cavalerești, judecă și vorbește cu multă înțelepciune.
Romanul lui Don Quixote a fost singurul succes literar al lui Cervantes?
Nu. Peste 10 ani, deci în 1615, când apare și partea a doua a lui Don Quixote, Cervantes publică 8 comedii și 8 interludii noi, care se citesc și azi cu viu interes, deși se reprezintă mai rar. Dar cu 2 ani înainte publicase o altă carte de o asemenea valoare literară, încât numai prin această carte Cervantes și-ar fi câștigat un loc în literatura universală, chiar dacă n-ar fi scris Don Quixote. Este vorba de culegerea de 12 novele pe care Cervantes le denumește exemplare, pentru a le sublinia caracterul realist, din care se poate degaja o concluzie morală constructivă asupra vieții și societății. Și pentru a le distinge de răspânditele novele italiene ale timpului, care aveau adeseori un caracter pur distractiv, frivol, licențios. Novelele lui Cervantes au fost foarte prețuite de Goethe, care într-o scrisoare mărturisea: am găsit în novelele lui Cervantes o adevărată comoară. Cele mai valoroase dintre aceste novele, care realizează tablouri din viața Spaniei, tablouri de un profund adevăr și cu un colorit local încântător, sunt Rinconete și Cortadillo, Țigăncușa și Dialogul câinilor. Opera lui Cervantes este cunoscută în România de mult. Prima traducere românească a lui Don Quixote, în două volume, a dat-o Ion Elia de Rădulescu, în 1840. Tot din limba franceză a dat, un secol mai târziu, și Ion Pas, o traducere integrală a romanului. O altă traducere, de asta dată din limba spaniolă, a primei părți a lui Don Quixote, a publicat acum 2 decenii profesorul Popescu Telega. Cât despre novele, câteva au fost traduse în românește încă din 1874, de către primul nostru hispanist, Ștefan Vârgolici, colaborator la Convorbiri Literare. În 1911, însuși Ion Luca Caragiale a prelucrat și a publicat o novelă de Cervantes. N-au lipsit, bineînțeles, studiile asupra marelui scriitor spaniol. Primul studiu l-a scris tot Ion Eliade Rădulescu, în 1842, urmat apoi de altele, de la cel al lui Ștefan Vârgolici, din 1868, sau cel publicat cam tot în acea vreme în revista Familia, până la studiile semnate de Tudor Vianu și George Călinescu și la monografia pe care i-a dedicat-o lui Cervantes, cunoscutul nostru ispanist, Popescu de Lega. Oricât a scris și în genuri oricât de variate, situația sa materială nu s-a îmbunătățit. Cervantes s-a stins în mizerie în ziua de 23 aprilie 1616. Impresionant este felul în care s-a stins Cervantes. În același fel pe care parcă și l-a presimțit descriind ultimele clipe ale lui Don Quixote, în acele pagini care sunt poate cele mai frumoase ale romanului și pe care Michel de Unamuno le-a comentat ca nimeni altul. În aceste ultime clipe, Don Quixote rostește cuvintele pe care le va fi rostit și muribundul Cervantes, despărțindu-se de viață.
Unde mă aflu? Tu ești aici, Sancho? Eram atât de ostenit. Antonia!
Unchiule!
Iată-vă pe toți! Și părintele aici! Și doctorul! Mi s-a părut că te aud prin somn, Teresa! Și tu, prietene Carrasco!
Unchiule!
Stăpâne!
Aici sunt, senior.
Vă mulțumesc. Vă mulțumesc la toți că ați venit. Sunt fericit că sunt din nou acasă. Da, dați perderile deoparte. Curând răsare soarele.
Ce bine îmi pare că vă văd din nou zâmbind înălțimea voastră.
V-am spus eu că se face iarăși bine. Prin câte am trecut noi, pe unde am fost, acum nimic nu poate să ne mai doboare.
Bunul meu Sancho, tot vorbăreți și vesel, ai?
Tot înălțimea voastră. Sunt gata să fac mii de ghimbuși lucruri, doar să vă pot vedea râzând.
Bine, bine, dracul meu. Da. Deocamdată, ascultați-mă. Da. Vreau să vă dau o veste. Acum, când m-am trezit din somnul greu în care mă zbăteam, îmi dau seama că se petrece o minune. Așa cum spuneai, doctore, sunt vindecat.
Slavă ție!
Ce bine!
Da.
Vă spuneam eu?
Da, dragii mei, sunt vindecat. Da, nu numai de boală, ci și de nebunie. Mă simt acum cu mintea limpede. Un văl de neguri mi s-a ridicat în fine de pe ochi și m-am trezit din rătăcirea în care am trăit atâta vreme. Am încetat să cred în cavaleri rătăcitori, nuriași și vrăjitori.
Bună veste, seniore, și
înțelepte vorbe.
Da, da, am fost nebun, prietene. Dar începând de astăzi, nu mai sunt cavalerul Don Quixote de la Mancia. Nu, nu, ci vreau să adorm în pace sub numele meu adevărat, Alonso Quijana, căruia oamenii îi spuneau pe vremuri cel bun.
Stați înălțimea voastră. Asta nu. Schimbați-vă iar numele, vă rog. Dar asta e cea mai mare nebunie, să vrei să mori când e atât de bine să trăiești. Priviți afară. Începe primăvara.
Bunul meu Sancho, în adevăr, începe primăvara.
Vedeți înălțimea voastră, lăsați la naiba gândurile negre. Vă amintiți cum spuneați despre mine că am fost un bun judecător acolo, în insula mea? Ei bine, lăsați-mă să judec eu de rândul ăsta, căci n-am uitat niciunul din sfaturile pe care mi le-ați dat.
Cum? Sancho, ții încă minte sfaturile mele? Deci m-am trezit zadarnic. Oh, cât de fericit sunt acum la sfârșit să mă văd înconjurat de dragostea și prietenia acelora pe care i-am iubit. Înseamnă că viața mea n-a fost atât de păcătoasă cât mă temeam.
Seniore, te obosești prea mult.
Da, da, cred că ai dreptate, doctore. Duceți-vă, dragii mei. Lăsați-mă singur. Așa. Așa, duceți-vă. Și tu, Sancho, bunul meu prieten, du-te.
Stăpâne,
du-te. Răsare soarele, neprețuită măreție a vieții. Te înțeleg mai bine acum când mor. Dar visurile care nu-s deșarte sunt necesare vieții ca pâinea și ca apa. Dați oamenilor aripi spre năzuințele lor. Din visele de aur ale omenirii răsare adevărul, răsare dreptatea, idealul, poezia. Se făurește frumusețea viitorului. Nu-mi pare rău că mor și nici de visul nebunesc pe care l-am trăit. Nu-mi pare rău. El mi-a înaripat gândul, deși nu s-a prefăcut în viață. Aripi pline, purtați-mă așa, încet.
Ciclul mărturii, evocări, amintiri, ați ascultat o emisiune despre Miguel de Cervantes, a prezentat profesorul universitar Ovidiu Drimba.
Fragmentele din Don Quixote au fost interpretate de Ionescu John și Sandu Sticlaru, înregistrare din anul 1966.